Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Kirimkan vaksin pentavalen, Indonesia tegaskan komitmen solidaritas dengan Nigeria. Menangkan pilpres putaran kedua, Erdogan kembali jadi presiden Turki. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia mengirim vaksin pentavalen ke Nigeria sebagai refleksi spirit Bandung, refleksi solidaritas, refleksi kebersamaan antara dua negara global south. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat melepas pengiriman vaksin pentavalen ke Nigeria di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Minggu 28 Mei. Ia menambahkan pengiriman ini merupakan pengiriman gelombang pertama yang diharapkan dapat membantu lebih dari 500 ribu bayi di Nigeria untuk mendapatkan vaksin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Nigeria merupakan sahabat dekat bagi Indonesia. Nigeria juga merupakan salah satu negara besar di benua Afrika yang menjadi mitra penting dalam kerjasama ekonomi Indonesia di benua Afrika. Retno Marsudi juga menyoroti pentingnya penguatan solidaritas dan kerjasama ekonomi antara negara-negara global south, bahkan di saat situasi dunia yang sedang terbelah saat ini. Solidaritas tersebut harus lebih ditingkatkan. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemilihan umum pemilu dipastikan akan berlangsung tahun 2024. Mahfud dalam acara rapat jaga stabilitas politik pemilu 2024 di Jakarta Senin 29 Mei mengatakan, pemilu 2024 akan digelar dalam waktu 10 bulan ke depan. Mahfud mengatakan hampir 100% pemilu 2024 akan diselenggarakan. Mahfud menjelaskan rencana kerja pemilu 2024 sebenarnya sudah hampir rampung, namun KPU masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Ia berharap dalam seminggu ke depan Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan vonisnya tentang itu. Mahfud menyebut KPU hingga saat ini belum mencetak surat suara karena menunggu putusan MK. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyepakati kolaborasi dengan Tony Blair Institute of Global Change, TBI, untuk pengembangan sektor pemerintahan digital. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan surat minat kerjasama LOL antara Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dan Managing Director TBI Asia Jalil Reset di London, Inggris, untuk mendukung potensi pemanfaatan digital dalam pemerintahan. Penandatanganan LOL akan membuka jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat, memastikan kalau tidak ada seorang pun di Indonesia yang tertinggal oleh gelombang digitalisasi di negara ini. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas dalam pernyataan di Jakarta Senin. Ia pun menantikan hasil dari kolaborasi atas pemanfaatan kemajuan digital yang kedepannya dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Mengingat teknologi harus dapat menjadi pendorong perubahan yang positif. Berita terakhir dari dalam negeri. Anggota Dewan Energi Nasional DEN, Setya Widyaya Yuda menyebutkan, pembudidayaan tanaman mangrove atau bakau menjadi salah satu upaya mewujudkan target karbon netral atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Di samping membangun energi bersih, perlu didukung upaya menyerap CO2 yang mencermati udara dengan memaksimalkan penanaman mangrove. Hal itu dikatakan Setia Widya saat memberikan sambutan dalam Festival Mangrove Jawa Timur keempat di Pantai Cengkrong Desa Karanggandu, Kecamatan Watu Limo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, akhir pekan lalu, dikutip antara dari keterangannya, Senin. Festival Mangrove Jawa Timur di Trenggalek dibuka Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Kegiatan dimulai dengan pelepas liaran udang, ikan, burung perkutut, dan pleci serta dilanjutkan susur sungai untuk memantau vegetasi mangrove dengan melintasi jembatan Galo. Serta menanam mangrove jenis bakau hitam dan pidada di Pantai Cengkrong. Beralih ke berita luar negeri. Recep Tayyip Erdogan kembali terpilih sebagai Presiden Turki pada putaran kedua pemilu presiden. Demikian keterangan pimpinan Dewan Pemilu Turki, Minggu waktu setempat. Ketua YSK Ahmet Yener mengatakan, Erdogan unggul atas persaingnya Kemal Kılıçdaroğlu pada pemilu presiden Turki putaran kedua. Berdasarkan hasil suara yang belum disahkan, petahana Turki ini memperoleh 52,14% suara, sementara Kılıçdaroğlu mendapatkan 47,86% suara, kata Yener kepada pers di Ankara. Yener menambahkan sejauh ini sudah lebih dari 99% suara dibuka, aliansi rakyat pimpinan Erdogan juga menjadi pemenang kursi mayoritas parlemen. Berita selanjutnya dari Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memulai pertemuan puncak pertama negara itu dengan para pemimpin Kepulauan Pasifik Senin saat Seoul berupaya meningkatkan pengaruhnya di kawasan yang telah menjadi fokus persaingan geopolitik yang intens. Dilaporkan Reuters, Presiden Korea Selatan mengadakan pembicaraan bilateral dengan beberapa pemimpin Pasifik yang berkunjung selama akhir pekan, termasuk Presiden Kiribati Taneti Mamau dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles juga menghadiri KTT Korea Kepulauan Pasifik tersebut. Berita terakhir dari India. Bentrokan antar etnis di negara bagian Manipur, India, menewaskan sekitar 40 orang militan pada Minggu 28 Mei. Selain itu, dua anggota polisi juga meninggal dunia. Kabar tersebut dibenarkan oleh seorang pejabat pemerintah kepada AFP dari pernyataan Perdana Menteri negara bagian Manipur. Pejabat pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengatakan bahwa Singh sebelumnya menyatakan pasukan keamanan membunuh sekitar 40 orang militan selama dua hari terakhir. Media lokal melaporkan bahwa teroris itu menggunakan senapan M16 AK-47 dan sniper yang ditembakkan ke warga sipil. Selain itu, mereka juga membakar rumah warga di sejumlah desa. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Disinformasi di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 bersama saya, Suprapto. Judul komentar hari ini, Disinformasi di Media Sosial Jelang Pemilu 2024. Pemilihan umum 2024 sudah di depan mata, di mana politik semakin meningkat. Wacana politik mulai bermunculan di mana-mana, mulai dari akar rumput hingga elit. Berbagai pihak mulai merapatkan barisan dan membentuk kelompok-kelompok partisan. Inilah pertanda tahun politik di Indonesia telah dimulai. Sementara itu, pasca pandemi menunjukkan tren peningkatan pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data profil internet Indonesia 2022, yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77,02% pada tahun 2022. Angka ini meningkat hampir 13% dibandingkan tahun 2018. Perkembangan ini hampir dapat dipastikan akan meningkatkan aktivitas politik di dunia digital, terutama menghadapi pemilu 2024. Tak hanya lagi, para elit politik akan memanfaatkan media sosial untuk berkampanye. Peluang munculnya disinformasi pun terbuka lebar, merujuk buku jurnalisme Fake News dan Disinformation terbitan UNESCO tahun 2018. Disinformasi adalah kebohongan yang disengaja dan secara aktif diinformasikan oleh aktor jahat. Ini menjadi masalah global karena bisa mencakup berbagai aspek informasi, termasuk perubahan iklim, hiburan, dan yang paling sering, propaganda politik. Di Indonesia sebenarnya ada beberapa perangkat yang dapat diancamkan terhadap para penyebar disinformasi. Di antaranya adalah Undang-Undang Pemilu tentang larangan-larangan dalam berkampanye, Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun dalam prakteknya, pelaksana ketentuan-ketentuan tersebut sangat sulit karena para penyebar disinformasi pada umumnya menggunakan identitas anonim dalam melakukan aksinya, sehingga sangat sulit dilacak. Upaya paling penting dalam menghadapi isu ini adalah peningkatan kemampuan literasi digital masyarakat, yaitu kemampuan penerima, mengolah dan memverifikasi kebenaran suatu informasi. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan-pelatihan terkait literasi digital yang melibatkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, juga perlu turut serta dengan penyediaan kanal untuk mengoreksi disinformasi terkait pemilu dan menyebarkan kontra narasi terhadap topik-topik yang sering digunakan untuk disinformasi. Selanjutnya, pihak yang perlu dilibatkan dalam memerangi disinformasi adalah platform media sosial. Di satu sisi, media sosial menjadi tempat diciptakan dan beredarnya disinformasi. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki fitur dan mekanisme yang relatif canggih untuk memoderasi konten. Oleh karena itu, media sosial juga bertanggung jawab untuk melakukan moderasi konten dan menyediakan fitur-fitur yang memuat informasi terkait pemilu yang valid. Diharapkan dalam menghadapi tahun politik menjelang pemilu 2024, masyarakat Indonesia bisa lebih bijak dalam memanfaatkan internet, khususnya media sosial, baik dalam membuat konten, menyebarkannya maupun menerima atau menyaringnya. Jangan sampai terjadi pergesekan yang bisa membawa perpecahan bangsa. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang baik dalam menghadapi disinformasi agar tercipta pemilihan umum yang damai dan demokrasi yang berkualitas. Sekian komentar dari VOI kali ini. Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 29 Mei 1953. Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay, orang pertama yang mencapai puncak Everest. Edmund Hillary, pendaki gunung asal Selandia Baru, dan Tenzing Norgay, seorang suku Sherpa asal Nepal, menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Everest, puncak tertinggi pegunungan Himalaya. Mereka sampai di puncak gunung setinggi 8.850 meter pada tanggal 29 Mei 1953. Dalam pendakiannya, Edmund Hillary dibantu oleh 150 pendaki profesional ditambah 750 orang pendaki perbekalan bersama pemandu dari suku Sherpa yang bernama Tenzing Norgay. Setelah berhasil, Edmund Hillary memusatkan perhatiannya untuk memperbaiki kondisi hidup penduduk Nepal, terutama suku Sherpa. Beralih ke 29 Mei, Hari Lanjut Usia Nasional. Hari Lanjut Usia Nasional atau Hari Lansia diperingati setiap 29 Mei sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Hari Lanjut Usia Nasional dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Dr. Rajiman Widyodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 Mei 2006, banjir lumpur panas Lapindo. Banjir lumpur panas Sidoarjo atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama lumpur Lapindo adalah peristiwa penyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Berantas Ins di Dusun Balong Nongo, Desa Renok Nongo, dan Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama bertahun-tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bertemu, lalu kupikir
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Luxembourg Jean Asselborn di Jakarta. Minggu Retno ketika menyampaikan pernyataan pers bersama Menlu Luxembourg Jean Asselborn mengatakan, Indonesia dan Luxembourg akan menjajaki kemungkinan peningkatan kerjasama ekonomi, transportasi, dan logistik, serta kesehatan. Menurut Menlu Retno Marsudi, ada peningkatan signifikan investasi Luxembourg di Indonesia, yaitu sebesar 732% pada kuartal pertama 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, serta peningkatan nilai perdagangan sebesar 15% selama 5 tahun terakhir. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menlu juga membahas pentingnya penyelesaian perundingan perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia Uni Eropa atau Indonesia-EU SEPA sesegera mungkin. Menlu Retno Marsudi mengatakan, upaya pembangunan kepercayaan diperlukan bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mencapai garis akhir perundingan. Menlu Retno pun menyebut baik perjanjian layanan udara yang akan ditandatangani Menlu Asselborn dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Retno Marsudi menegaskan, kesepakatan ini akan mendorong konektivitas dan memfasilitasi peluang bisnis, khususnya di sektor kargo. Melalui kesepakatan itu, maskapai penerbangan kargo berbendera Luxembourg Cargolux akan meningkatkan jumlah penerbangan ke Indonesia. Menurut Menlu Retno Marsudi, pihaknya mendorong Luxembourg untuk memanfaatkan Batam sebagai hub atau pusat kegiatan penerbangan kargo di kawasan ASEAN. Sementara di bidang kesehatan, Menlu Retno Marsudi menyebut baik investasi Luxembourg untuk membangun fasilitas produksi lemari pendingin medis di Depok, Jawa Barat, yang telah beroperasi sejak Oktober 2022. Ia berharap teknologi ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, memperkuat kemampuan produksi vaksin, dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasokan medis global. Selama berada di Jakarta, Menteri Asselborn juga mengunjungi Rumah Sakit Kanker Darmais untuk menyaksikan pertunjukan teknologi mutakhir oleh perusahaan Luxembourg B-Medical Systems. Asselborn mengatakan, sistem kesehatan merupakan salah satu sektor unggulan Luxembourg. Asselborn menegaskan, sebagai anggota Uni Eropa, Luxembourg berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan SEPA dengan Indonesia, meskipun masih ada beberapa isu yang harus dicari solusinya oleh kedua pihak. Asselborn mempromosikan negaranya sebagai salah satu ekonomi paling terbuka di dunia, yang mencoba memainkan peran dalam layanan keuangan dan investasi, terutama keuangan hijau dan berkelanjutan, serta logistik dan transportasi.
Voice of Indonesia.
She's so lit, but I don't give a load, 'cause in my head
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Danau Lau Kawar Sumatera Utara. Danau Lau Kawar berada di Desa Kuta Kukung, Kecamatan Naman Tairan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Untuk mencapai Danau Lau Kawar, Anda dapat berkendara selama 3 jam dari Kota Medan dengan jarak tempuhnya sekitar 70 km. Selama perjalanan menuju Danau Lau Kawar, Anda akan melihat pemandangan Gunung Sinabung dan perkebunan sayur milik warga yang berada di bawah kaki gunung. Tiba di Danau Lau Kawar, udara sejuk akan langsung menyambut Anda. Ini karena danau ini terletak persis di kaki Gunung Sinabung. Danau Lau Kawar memiliki luas sekitar 200 hektar. Air danaunya berwarna kehijauan karena banyaknya bukit-bukit hijau di sekitar danau. Anda pun bisa berenang di sini. Di sekitar danau terdapat perahu yang bisa disewa. Anda bisa mengelilingi danau sambil menikmati keindahannya dengan naik perahu. Bagi yang hobi memancing, Anda pun bisa menyewa rakit penduduk setempat untuk bisa memancing di tengah danau. Di pinggir danau ada pendopo yang bisa Anda sewa untuk bersantai. Kawasan Camping Ground terletak di sisi lain Danau Lau Kawar dengan luas 3 hektar. Kawasan Danau Lau Kawar memang sering dijadikan tempat berkemah bagi para pendaki yang hendak mendaki Gunung Sinabung. Danau Lau Kawar merupakan salah satu pintu masuk untuk menuju puncak Gunung Sinabung. Dari Danau Lau Kawar menuju puncak Gunung Sinabung membutuhkan waktu sekitar 4 jam lebih tergantung stamina para pendaki. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia untuk hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Dekatku lagi, takkan pernah kau untukku.
pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Tujuh orang mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya meraih Gold Award di ajang kompetisi peneliti muda internasional atau World Youth International Exhibition 2023 di Kuala Lumpur Convention Center Malaysia beberapa waktu lalu. Salah satu anggota tim, Siti Kofsoh, Ratu Perwira Negara, mengatakan timnya meraih hadiah Gold Award dalam kategori Protection of Environment, Energy, Water, and Sanitation. Dalam kompetisi yang diselenggarakan International Invention, Innovation and Technology Exhibition itu, mereka meraih penghargaan setelah bersaing dengan 500 lebih peserta yang berasal dari 15 negara. Kegiatan World Youth International Exhibition yang diadakan organisasi apresiasi produk inovasi dari Malaysia, MINDS, itu mengusung tema yang meliputi seluruh pilar SDGs. Adapun karya tulis ilmiah yang kemudian direalisasikan sebagai produk prototipe adalah edible coating untuk buah dan sayur. Ide itu berawal dari keprihatinan tim terhadap isu lingkungan, terutama limbah makanan yang berlimpah. Produk ini terbuat dari limbah kulit udang dan kulit singkong yang kemudian diekstrak menjadi kitosan nepati sehingga dapat menjadi pelapis buah dan sayur yang aman dikonsumsi. Dengan inovasi tersebut, diharapkan optimalisasi produk makanan dapat ditingkatkan, baik dari proses panen hingga konsumsi, sehingga kelestarian lingkungan dapat dinikmati hingga generasi berikutnya. Dijelaskan bahwa proses seleksi diawali dengan pengumpulan ide produk inovasi, baik gagasan, prototipe, atau komersial. Kemudian dilakukan proses kurasi oleh penyelenggara dengan mengeliminasi produk yang tidak sesuai dengan tema dan ketentuan.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Akan berkata,
tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa. dan baik bagi ke aku kan baik saja.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Komang, dibawakan oleh Pandika Kamajaya Keroncong. Lagu Komang merupakan karya komika dan musisi Raim Laude yang dirilis pada 17 Agustus 2022 mampu menarik perhatian publik. Lagu tersebut bahkan telah ditonton lebih dari 120 juta kali di salah satu platform media sosial. Komang merupakan lagu ke-6 dari Raim Laude yang bercerita tentang kerinduan dan pengaguman kepada kekasihnya bernama Komang. Kekasihnya tersebut selalu menemani perjalanan karir Raim Laude dari bawah dan juga sosok dari ibunya. Lagu Komang bercerita tentang kerinduan dan kekaguman, terinspirasi dari mantan pacar Raim Laude yang sekarang sudah menjadi istrinya. Baiklah, saudara pendengar, inilah Pandika Kamajaya Keroncong dengan Komang.
Cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Terukir namamu jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu hembuskan sepi, merobek hati. Meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup. Entah sampai kapan ku tahankan rasa cinta ini. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku. Kau masih kekasihku, dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekal. Bisa terulang kembali, akan ku serahkan hidupku di sisimu. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku.
Tangan sama-sama di atas, bareng sama Nafil.
Jauh di lubuk hatiku.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOI Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.